šo nedēļu esam nostīti jau gatavojušies, jau apmēram zinājām, ka varētu Kalevs nāk pretī ar, nu, es teiksim tā, mazu taktisko niansu, ja tā izdosies, būs ļoti labi, bet puiši gatavi, ka būs jāmaina maksimāli viss, lai viņus izcistu no tāda, pirmkārt, no ātrajām pārējām, un attiecīgi metēja Konocuks un Kicīgs, tā kā viņi tur ir pirmās opcijas uz metieniem. Nu, jāneutralizē ir Kovaliārs ar Gilbertu. Tie ir 85% pikenrola spēlētāji, no kuriem arī viss iziet. Ja mēs to mēģināsim apturēt, tad spēle varētu būt jau daudz pateicīgāk. Nu, par Meijeru nerunāsim, tad cits tās ir. Ja?